Hei og velkommen til Lektor Lomsdalens innfall. Mitt navn Kristian Lomsdalen, det fredag, og det på tide med ny reprise på podcasten. Denne gangen så hentet jeg reprisen fra 26. mars 2019, og da snakket jeg med Dag Hellesund. Og det sånn at noen spesialpedagogiske og pedagogiske utfordringer de kjente, vi har hørt om dem i hvert fall, kanskje vi til og med hadde om dem på lærerutdanningen, men ikke alle det. Noen har vi kanskje til og med ikke hørt om, noen har vi kanskje hørt om bare på film, og her tror jeg vi kanskje inne på en av de. For jeg snakket med Dag Hellesund om selektiv mutisme. Han var den gangen da leder for Foreningen for selektiv mutisme i Hordaland, og vi snakket om hva dette for noe, hvordan vi kjenner den som lærere, hvordan vi tilrettelegger for denne gruppen elever, hva det er viktig at vi som lærere tenker over når vi skal jobbe med elever med selektiv mutisme. Fordi at, vel, det en del av arbeidshverdagen vår, det også. Ellers, podcasten som vanlig sponset av Fagbokforlaget, som utgir bøker og digitale læremidler for hele utdanningsløpet, fra barnehage til høyere utdanning og profesjonsstudier, samt norsk for minoritetsspråklig. Fagbokforlaget kommer ut stadig med nye relevante læremidler, så følg med på fagbokforlaget.no. Og hvis jeg spør deg om hvem som var den første kvinnen på Stortinget, vet du svaret da? Og vet du også at denne kvinnen har påvirket norsk skolepolitikk, og at hennes faglige og pedagogiske bidrag har formet landets skolesystem? Og jeg snakker da om Anna Rogstad og Willy Ågres nye pedagogiske biografi om Anna Rogstad, kampen for en mer praktisk skole. Og som feminist så sto Rogstad i første rekke i kvinnenes stemmerettighetskamp etter 1880-tallet, og i 1911 og 1912 ble hun landets første kvinnelige stortingsrepresentant. Boken regnes som en pedagogisk biografi for å synliggjøre at det særlig de faglige og pedagogiske sidene ved Rogstads liv som vektlegges, for hun har jo et ganske bredt liv og mangeslungent liv. Man kunne fokusert på mye der, men nå det altså det pedagogiske og faglige. Hennes kamp for en mer praktisk skole preget hennes liv, og det har satt solide spor i norsk skolehistorie, og dette får du vite mer om i denne boken, og du kan bestille den på fagbokflagget.no. Og visste du faktisk, det finnes en podcastepisode med Willy Åger allerede, så søk den opp der hvor du hører podcast, så kan du høre mer om Anna Rogstad der. Men nå får du Dag Hellesund, selektiv mutisme, vær så god. Dag Hellesund, tusen takk for at du har tatt deg tid til å komme hit i dag.
Jo, det var veldig hyggelig å bli invitert.
Før vi startet på selve intervjuet, kunne du ha fortalt lytterne mine tre ting om deg selv, sånn at de kan bli litt kjent på deg.
Ja, jeg trebarnsfar, bor i Bergen, og jeg drikker ikke kaffe, og det av og til et problem.
Kjempeflott, det skal ikke være et problem her i dag, men jeg deler den. Jeg drakk ikke kaffe før jeg fylte 31, så jeg veldig kjent med den. Grunnen til at du her i dag fordi at du leder for Foreningen for barn med selektiv mutisme.
Ja, her i Hordaland leder jeg fylkeslaget, og vi ganske nystartet dette fylkeslaget. Vi begynte rett før jul egentlig.
Men hva selektiv mutisme?
Ja, det veldig mange som ikke vet hva selektiv mutisme Selektiv mutisme en angstlidelse innenfor litt sånn sosial angstspektere. Det litt sånn akademisk strid om akkurat hvor det hører hjemme og sånn, men vi som har barn som har selektiv mutisme, vi pleier å tenke sånn på det, at det en type sosial angst som arter seg på den spesielle måten at disse barn og unge, og eventuelt voksne som har det, klarer ikke å snakke i noen sosiale situasjoner. Det finnes de som man på en måte sjelden merker det på, og så det mange som ikke snakker noe særlig på skolen. Kanskje snakker de med bestekompisen, eller de snakker med noen av de voksne på skolen, eller kanskje snakker de med ingen på skolen. Det det også en del som gjør.
Så det ganske variabelt hvor mye, eller hvor ofte denne selektiv mutismen slår inn da, sånn i forhold til hvilke type situasjoner.
Ja, og så det helt situasjonsavhengig. Selv om den kan snakke med kamerater på skolen, så hvis den treffes på butikken, så ikke det sikkert at det så lett å snakke der. Så det kan være veldig sånn situasjonsavhengig. Og noen snakker jo ikke med alle i familien, til og med i nærfamilie, det nok sjeldent, men i hvert fall, det ganske ofte at man ikke snakker med litt sånn mer perifere slektinger, altså man snakker gjerne med besteforeldrene som man ser ofte, men ikke med tante og onkler som man ser mer sjelden.
Nettopp sånn at det der, det går på sosiale situasjoner som oppleves som truende på noen måte da, eller skumle vel kanskje bedre.
Ja, det blir litt som en sånn liksom en sånn angst, en sånn liksom panikkangst, at de får gjerne altså du får en sånn klump i magen, klump i halsen, halsen snører seg sammen hvis man kommer i situasjoner eller tenker at man kan komme i situasjoner der man nødt til å snakke når man ikke komfortabel med det. Og akkurat hva som sånn årsaken til det vet vi, jeg vet det i hvert fall ikke, altså det jo en slags feilkobling, altså som det ofte i angst, altså at du tror at en situasjon farlig eller truende, selv om man i virkeligheten ikke det. Og så trenger man hjelp for å komme ut av det handlingsmønster som angsten sitt handlingsmønster.
Ja, for dette jo da en del av fight, flight or freeze som respons på hvordan vi opplever situasjoner. Slik jeg oppfatter det i hvert fall. Men denne organisasjonen da en organisasjon for både de som sliter med denne med selektiv mutisme og for foreldrene, eller hvordan det?
Ja, det en organisasjon som både barn og unge med selektiv mutisme eller voksne med selektiv mutisme kan være med i. Foreldre, familie og fagpersoner. Så det en bred interesseorganisasjon for problemstillingen rundt selektiv mutisme. Den ble har eksistert i noen år, men så ble han pustet liv igjen for et par år siden av en veldig driftig gjeng på Sør- og Østlandet. Og så har vi kommet med her på Vestlandet og startet et lokallag her, der vi har litt møter og aktiviteter.
Kjempeflott. Men det måten du beskriver selektiv mutisme, så vil jeg jo anta at dette går ganske hardt utover skolegangen for de som sliter med dette og i skolealder.
Ja, det er noe ganske varierende der også, fordi at du nevnte det med frys, og det er en typisk sånn reaksjon, en typisk reaksjon fra selektive mutister da. Vi kaller det ofte sånn SM da, blant de innvidde. De som har SM kan ofte gå i frys for sånn stone face. Altså, hvis du spør dem direkte, for eksempel et direkte spørsmål, så kan de fort gå sånn helt i frys. Og det kan du se ganske lett. Så hvis man ser, altså hvis lærere eller andre ser symptomer som sånn at de går i frys, så kan det godt være det. Det som også er viktig å vite for lærere og andre er at disse ungene kan fort bli oppfattet som trassige, at nei, men de nekter å svare på et spørsmål for eksempel, eller de vil ikke snakke, eller at det noe som de selv har valgt. Men det altså ikke riktig. Dette unger som, altså det angstreaksjonen som, de vil egentlig snakke. Det hender selvfølgelig at de ikke vil si noe hvis de ikke vet svaret på et spørsmål og sånt, men i utgangspunktet så er dette unger som ønsker å snakke, men som ikke får det til. Og det klart, det vanskelig i skolen, der det muntlighet er viktig, og muntlig deltakelse er viktig, på alle nivåer i skolen. Og da er det men så finnes det noen teknikker på en måte rundt det da. Og det som kalles for defokusert kommunikasjon da, det en sånn måte å tilnærme seg på det. Det mye bedre å snakke om noe annet, altså en ting man begge ser for seg, eller ikke stille direkte spørsmål som på en måte er nødt til å besvares. Da blir det fort frys. Men hvis man fokuserer på andre ting og snakke om noen andre ting, sånn at dette barnet kan på en måte, på en naturlig måte eventuelt bli med I samtalen, det en bedre måte å kommunisere med disse på. Og så snakker de jo, altså selv om de ikke snakker da, så kommuniserer de jo mye likevel. For de kommuniserer med kroppsspråk og nikker og rister på hodet og det finnes for eksempel I, for de små så det sånn at man kan en del på sånn spesialpedagog nivå så har man kanskje at man leker med dyrelyder ikke sant? Altså at du kan få dem til å spille et spill med dyrelyder selv om du ikke får dem til å snakke direkte da. Så det mange måter å øve opp det her på da.
Men jeg kan jo tenke meg at det tidvis kan virke som en litt provoserende diagnose sånn med eller tilstand sånn med tanke på at hvis de da snakker med bestevennen men ikke med læreren eller snakker med læreren men ikke med de andre I klassen for eksempel sånne type sosiale vansker knyttet til dette.
Ja, det kan virke veldig provoserende på oss voksne. Fordi at det virker jo som en sånn handling at de vil jo ikke snakke, ikke sant? Og da kan fort vår respons bli at vi setter liksom hardt mot hardt. Du må svare på dette spørsmålet, eller av og til hører vi liksom groteske historier fra barnehagen, fordi at det barnehagen satte fort vil erfare her at disse ungene tør gjerne ikke si fra hvis de må på do. Og da har det hendt at de barnehageansatte har liksom tenkt at ja, men nå skal vi få den og den til å si noe, fordi at før eller senere så må jo den ungen på do, ikke sant? Og da blir ofte resultatet at ungen går med våt blei eller bukse eller noe sånt lenge før, eller hele dagen eventuelt, ikke sant? Fordi at jo mer du pusher på for å få disse til å snakke, jo større blir jo angsten, sant? Og dette unger som har trent I mange år på å la være å si noe. Ofte kan de også, hvis de slår seg for eksempel, så opplever jeg ofte at de ikke, altså særlig ung når de små da, at de gråter ikke så mye, de gir ikke uttrykk for så mye smerte. Og det også fordi at de har lært seg å på en måte teknikker for å
unngå. For det vil jo kreve at de stikker seg fram.
Ja, og det veldig viktig det du sier der, for det det å stikke seg fram som på en måte det, altså det å si noe opplever dem som en måte å stikke seg fram på. Og de ønsker ikke fokus på seg selv. Altså det det fokuset de redde for da. Og at de får det gjennom å snakke. Og der nok sikkert en likhet med andre typer sosial angst, ikke sant? At det denne her, det å spørre noen fremmede om, altså, ja, det å bli fokus, at du blir sett på en måte, det noe av grunnlaget for angsten.
Det høres jo, for en som ikke har selektiv mutisme, så høres, og ikke har noen stor kjennskap til det som jeg har, så høres det ut som en slags, hvis vi skal kalle det scenefrykt, men som gjelder for hele verden.
Ja, det veldig sant. Altså vi har jo en 13-åring, og det sånn skoleavslutning og sånn, så sitter han bak og styrer lyden. Han står aldri på en scene. Det, I hvert fall I dag, så gjør han ikke det. Så får vi se I fremtiden. Men det absolutt en scenefrykt som har tatt helt av.
Men hvilke tilpasninger for deg som foreldre, hvilke tilpasninger tenker du at det viktig at skolen gjør med tanke på dette?
For det første det jo viktig at man har en god dialog mellom foreldre og skole. Og så det veldig viktig at skolen setter seg inn I dette. Hva selektiv mutisme? Og hvordan takler man det? Fordi at denne utbredelsen på selektiv mutisme, det alt for lite forskning på det, men det ligger kanskje oppunder 1% av befolkningen opp til 18 år. Da. 0,7 det noen tall fra utlandet som sier. Og så kan du, hvis du sammenligner med for eksempel ADHD, så det kanskje 2-3% eller noe sånt som har ADHD. Så det ok, det bare en tredjedel, men fortsatt det så mange som at det nok en selektiv mutist på hver eneste skole I Bergen, og hvis det litt store skoler, det gjerne en på hver trinn. Sånn at dette er nok noe som hvis vi tenker etter, så har nok både lærere og andre møtt mange, mange mennesker med selektiv mutisme opp gjennom livet, ikke sant? Og det er viktig at skolen skaffer seg kompetanse på hvordan man skal hjelpe disse ungene til å få en god skolegang og egentlig et godt barn- og ungdomsliv. Og da er det jo dessverre så er det alt for lite hjelp å få. Og det er egentlig bakgrunnen for at vi har opprettet denne foreningen og driver dette arbeidet. Disse ungene får i liten grad hjelp.
Hvorfor er det så, eller hvordan, kanskje spørsmålet, hvordan tenker du at dette manifesterer seg at de ikke får så mye hjelp? Hvordan kan du beskrive hvordan situasjonen er?
Ja, altså, disse ungene blir diagnostisert på veldig forskjellige tidspunkt, noen i barnehagen, men da er det veldig ofte fordi at de har truffet på voksne rundt dem som kjenner til tilstanden og altså har særlig kunnskap om den. For dette er ikke noe som står på pensum rundt omkring på lærerskoler eller psykologstudier nødvendigvis. Det er ikke løftet fram i særlig grad. Og ja, altså de fleste av oss vet på en måte veldig lite om det før man
hører. Vi har hørt om ADHD, og vi har hørt om autismespekterdiagnoser og så videre, men kanskje ikke selektiv mutisme.
Nei, og selvfølgelig, man kan ikke vite alt om alle diagnoser, men det handler nok også om at disse ungene her er jo, de er jo stille. Altså, de er ikke et problem i skolen. De sitter ved hjørnet der, og så holder de kjeft. Altså, egentlig skulle jo flere hatt selektiv mutisme, kanskje, skulle man tro i skolen. Sant? At det er jo gudesendt for en lærer det å få en unge som er stille, og som forhåpentligvis gjør som han skal også. Så det er nok noe av grunnen til at det er såpass lite fokus på det. Altså
det er en teilsdiagnose. Ja, og det har man jo snakket om før, at de elevene som sitter stille i klasserommet og ikke er en utfordring, ofte går under radaren, uavhengig av hva som er grunnen til at de sitter stille.
Ja. Og det er lett å forstå at det skjer, men vi må i hvert fall jobbe for at disse blir sett og får den hjelpen de trenger. Fordi at det finnes behandling, det finnes behandlingsmanualer på norsk og på engelsk, men både i skolen og i PPT og i BUP-systemet, så er det veldig få som kjenner til det og behersker på en måte behandling. Altså, det er veldig lite kunnskap om det. Det finnes unntak. PPT i Oslo, der er det en som heter Kate Lundahl. Hun er leder i gruppe som jobber med dette her i barnehagealder mye. De går inn, hvis det er barn som er stille eller ikke sier noe i barnehagen, så går de inn uten å skaffe noen diagnose, eller uten å, så bare går de inn og så setter de inn tiltak. Og tiltak som hjelper er jo litt det samme som for andre angstdiagnoser, ikke sant? Det er gjerne en sånn eksponeringsterapi, at man, ja, først så, hvis dette barnet kan snakke med bestevennen, så får de snakke sammen, leke alene i et rom og snakke sammen, og så neste dag så tar man kanskje åpnet døra litt på gløtt, og så er det en barnehageansatt i det andre rommet, og så kan barnet fortsette å snakke, og så åpner man døra litt mer, og så kommer den ansatte inn til de to barna som snakker sammen, og så utvider man
spektret. En gradvis utvidelse av tillitszone eller noe sånn,
ja,
da.
Ja, så det er en av metodene her som brukes for å behandle. Men dessverre så er det ganske få som får behandlingstilbud. Fordi at behandlingsapparatet ikke har kunnskap om hvordan man skal behandle dette. Og det er jo også ganske vanskelig å, for du får liksom ingen respons fra, du får veldig, det er veldig vanskelig å få respons fra disse ungene, fordi at de er bare stille. Du kan dra dem inn på et psykologkontor og snakke til dem i timevis, men det fører likevel ikke til noe. Så du må gå mye mer inn i for eksempel barnehage og skole, der disse ungene er, och hjälpa dem genom det nätverket de har och ge stöd och vägledning till till det nätverket. Så det det vill vara väldigt upp till familje och lärare egentligen och lyckas med att hjälpa dessa ungarna.
Du grunden till att detta kom upp nu är koblingen mellan de olika hjälpapparaten och frånvarsgräns I ungdomsskolan och sånt som har varit önskat. Så det som du då har skrivit I Bergens Tidende är ju det att en del av disse blir skolevägrare. Att de inte möter upp på skolan. Varför det?
Ja, vi ser dessvärre det att att enkelt av disse ungarna den blir utvecklar skolevägring. Och vi har ju någon sån vetenskaplig förklaring eller något sånt där, men det är nog en tendens till att när du har ett sånt problem som är en alltså en typ av social angst så kan det liksom utvida sig. Hvis du inte får hjälp och pressa på alltså hvis ungarna på något sätt blir utsatt för ett press som att snacka för exempel eller så alltså man kan gärna ha en positiv förväntning om att de kan snacka men det måste ju vara ett press det är väldigt viktigt. Och det är självklart man ska få till
så skolan är full av skumla sociala situationer.
Ja,
det är det skolvärlden är.
Ja, det är sån han är. Och hvis man inte får gjort riktigt tiltag så kan man då ser vi det att man kan utveckla andra ting, inte sant? Social angst, skolevägring. Och då kan du ändå upp I att att man inte går på skolan. Och då har jag någon som upplevt att ja men då kan inte PPT hjälpa för dem ska ju hjälpa de som går på skolan och så ser jag upp att de inte kan hjälpa för detta är ju PPT som borde göra något med. Alltså det är det blir en väldigt väldigt vansklig situation och ett enormt nederlag både för de ungarna och föräldrarna och självklart och lärarna och hjälpapparater runt för här är det alltså vi vet ju nog om konsekvenserna av detta här. Social isolation är ju en konsekvens för det att det är eftersom ungarna blir större så är det vanskeligt på något sätt det förväntat att de själv klarar och avtala gå på kino med vännerna sina och sånt inte och visst de inte snackar i särskild grad det kommer självklart variera visst de snackar mycket med kompisar och sånt så kan det gå bra men visst de inte klarar det heller så blir de ju att det varit väldigt isolerade socialt det är liksom rummet är det rummet de har och på något sätt andra aktiviteter som är satt I verk av föräldrar och nätverk runt. De kan utveckla jag träffar en del unga vuxna som har slitit med social med selektiv mutism och som fortsatt sliter med det och som fort kan ända upp med oförtrygd. Alltså det är detta är unga som vi rätt att bara må hjälpa. För annars så kan det gå verkligen galt både för dem och för samhället. Så det är all grund till att göra tiltag och göra det tidigt så tidigt som möjligt för då kan vi undgå att problemen utvecklas till för exempel en mer omfattande social angst eller en skolevägring eller vad det måste vara.
Men hvis vi då skulle tänka lite på hur man skulle tillpassa det för denne gruppen I klassrummet så hörs det ut som man tidvis må ha de med alenundervisning eller tidvis med ganska stora tillpassningar I klassrummet då, för någon av disse.
Ja, tillpassning går ju ofta sån ja alenundervisning eller I vart fall små grupper. Det är lättare att føle sig tilpass för disse eleverna ofta I små grupper. Forutsigbarhet I skolevärdagen är också viktigt att man att den vet vad pult de ska sitta på, att den vet vad som ska ske nästa dag, att den vet vem som sitter på nabopulten och att det är kanske någon de känner och klarar att kommunicera med eller snacka med eller så såna ting är väldigt väldigt viktiga för de ungarna.
Det høres ut som mange av elevene kunne ha gått.
Ja, det, ja da, og sånn bør det jo også være, ikke sant? At, at ungene har trygge, gode rammer i skolehverdagen sin, altså. Og disse også. Altså, men det er klart at konsekvenserne for disse kan bli nok litt alvorligere enn for, for en helt vanlig unge dersom de ikke får, får den roen liksom, rundt situasjonen.
Men det høres jo ut som denne trenden med baseskole eller fleksible arealer gjør det litt vanskelig for denne elevgruppen.
Ja, vi hadde en, altså vi hadde en hverdag før det var baseskole på den skolen vi går på med sånne forskjellige grupper, ikke sant? Og så ble det mixet sammen i, på trinnet, liksom, og for at alle skulle bli kjent med alle. Fra første klasse så begynte man å bytte forskjellige grupper noen ganger i året. Da.
Sånn løvegruppen og valgruppen, ja, og hva man nå skulle kalle det.
Ja, ja. Og det er jo en god tanke, det er at alle skal bli kjent med alle, og alle skal bli venner og sånt. Men for elever med spesielle behov, som selektiv autisme, så er det nok ikke nødvendigvis så bra å bytte så mye rundt på ting, særlig i begynnelsen når ungene er små, fordi at da trenger de ekstra mye trygghet og ekstra mye stabilitet i forhold til
når de skal bygge den trygghetssonen på skolen. Da.
Ja. Ja, og så kan man jo selvfølgelig gå videre når den er bygd. Så vi hadde en gutt som da hadde fritak fra å bytte klasserom i noen år der. Og det var veldig fornuftig, tenker vi. Og jeg tror kanskje ikke det er så fornuftig å ha så mye bytting om på plasser og grupper og sånt alltid, og særlig i begynnelsen. Når mange unger ikke er på en måte sosialt modne, eller de har på en måte ikke det apparatet som vi som de får senere.
Nei, det kan jo ta litt tid, det, særlig når vi med disse de minste femåringene inne i skolen og så videre.
Ja, og så er det jo mange voksne også som søker på en måte sin egen krok og sin egen plass og i større grad enn andre. Så jeg tror det er viktig å ta dette med i planleggingen av både skole- og arbeidsplasser, at folk er forskjellige, og vi må tilrettelegge det sånn at vi alle kan yte best mulig.
Kjempeflott. Du, nå går vi mot slutten av podcast-episoden, og da har jeg et fast spørsmål som jeg stiller til alle gjestene mine. Og det er, hvis du skulle lage et nytt fag i skolen, hva skulle det hete, og hva skulle det inneholde? Hvis det er premisse.
Ja, jeg tror det skal hete innovasjon og IT. Fordi at det er noe som vi trenger her i fremtiden. Og jeg tror det er viktig at elevene går for å bare være konsumenter av masse digitale tjenester til å bli på en måte mer sånn utøvere og oppfinnere og sånt. Vi har i Bergen, så har vi jo en sånn lærings, eller ikke akkurat læring, men mer en sånn her kan du bruke loddebolt og programmere og sånn makerspace som det kalles. Sånne ting tror jeg vi må ha mye mer av inne i skolen, hvis vi skal være godt rustet til fremtiden, at ungene får lodde sin egen, kanskje de kan lodde og programmere sin egen mobiltelefon, eller altså, sånne ting, det trenger vi. Så innovasjon i IT, det bør inn tidlig i skolen.
Kjempeflott, tusen takk for at du kom i dag.
Takk for at vi kom.
Tusen takk til Dag, og tusen takk til deg som har hørt på. Nå er det fram til tirsdag, så kommer det et nytt intervju på podcasten, og selvfølgelig på fredag som kommer, så får du en ny reprise på podcasten. som vanlig. Jeg gleder meg. Jeg håper du gleder deg. Jeg håper du kan sende meg tips til hva du ønsker at podcasten skal handle om de neste årene, for det trenger jeg alltid hjelp til å finne ut av. Hva skal jeg ha om? Hvilke temaer viktige? Hvem bør jeg snakke med? Hvilke bøker bør jeg dekke? I det hele tatt, hva skal denne podcasten være i så neste år? Nå begynner jeg faktisk å gå tom av forhåndsinnspilte episoder, så enten så må jeg komme opp med noe nytt veldig fort, eller så må du hjelpe meg med det. Så tips meg, tips meg, tips meg, send meg melding, messenger, røyksignaler, brev, whatever. Ha en fin helg, hei hei.